Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana, de mercredo la trian de julio 2019. Respondante al giornalistoi, la portempa directoro della Gazetara Salono della Sancta Seggio, doctoro Alessandro Gisotti, informis pri la malgioio della Papo post la morto de dec kvar maristoi pro la brulego en rusa submar scipo. La Sancta Patro estis informita pri la tragedio della rusa submar scipo, diris Gisotti. Li esprimas sia in condolenzo in cae sian proximezon alla familioi della victimoi, cae altiui con cernatai de tiu catastrofo. La submarscipo estis usata por scienzai esploroi ie granda profundaggio. La russa presidanto Vladimir Putin, quiu morgau estos acceptita audienze della papo, parolis pri gravega perdo, cae petis enceton por constati quio ocasis. Papo Francisco realigis videomessagion prepare alla venonta monda tago de migrantoi cae rifugintoi, sole nota dimancion la 29 de septembro, cun la temo «Ne temas nur pri migrantoi». Lia medito estas clara, la autentica evoluo estas inclusiva cae fructodona, strebanta alla estontezzo, dum hodiau la mondo estas ciutage pli elitisma cae ciutage pli cruela cun la excluditoi. Bedaurinde, substrecas Francisco, la evoluantai landoi daure elcerpas sia in plei bonain naturain cae homain rimedoin avantage al quelcae privilegiitai mercatoi. Plie, dum militoi tuscias nur quelcain regionoin della mondo, la fabricado cae vendado de armiloi ocasas en aliai regionoi, cioi sam tempe ne volas assisti rifugintoin, nec accepti ilin, cioi estas tiai giuste pro tiui militoi. Multe foie, commentas plie la papo, oni parolas pri pazzo, cae tamen oni vendas armiloin. Ciù ni povas paroli pri hipocritezzo? Tiui ciui suferas la postsecvoin de tio ci, estas ciam laituloi, la malriciuloi, la plei vundeblai, al ciui oni malebligas sidice table, cae al ciui oni lasas nur la paneroin de la banchedo. Fine papo Bergoglio memorigas che la exclusivema evoluo igas pli riciai la riciuloin, cae pli malriciai la malriciuloin, dum la autentica evoluo celas faciligi la completan crescon de la viroi cae virinoi de la mondo, zorgante ancau pri la estontai generazioi. Francisco nomumis monsignoron indunil Iana Caratne coditu vacu cancanana malage, secretario della Papa Consilio por la interreligia dialogo. La 53 Yaraja episcopo de dioceso Badulla en Sri Lanko gis nun estis vice secretario. Nascita en 1966, lia patrino estis buddhista, cae poste convertigis al catolicismo. En 2002 li translocigis al Romo, cie li farigis docento della Papa Universitato Urbaniana. En 2012, Benedicto la Dexesa nomumis lin vice-secretario, posteulo della Hispana Episcopo Miguel Ángel Ayuso Guichot, quiu regis la Consilion mem deposta la morto de Cardinalo Jean-Louis Thorin. Cai nun internaziai informoi. Tripolo crescas la nombro da constatitai mortintoi post la bombado per aviadiloi contra u centro por captitezzo de migrantoi en Tajura, ie 12 da kilometroi el Tripolo. Tie amasigitai kiel bestoi estis 112 personoi. Amasa buciado, diras amasa comunichiloi, cun decoi da victimoi, ancau infanoi cae virinoi, cae pli alta nombro da vunditoi. La Libia registaro, subtenata de Unuigintai Nazioi cae Usono, culpigis generalon Haftar pri la nocta attaco. Quardecoc horoin antaue, Haftar mem annonsis decidain aviadilain attacoin contrau electitai locoi appartenantai all'armeo de presidente al-Serraj, confirmante poste che giuste hierau oni attacis almenau 30 locoin per aviadiloi. Tamen la Libia nazia armeo de generalo Haftar declara che gi ne attacis la centron, sed che tion faris milizioi cun ligitai cun la registaro de Tripolo. Betlehemo, la loco della naschigio de Jesuo en Betlehemo, en Palestino, declarita monda heredagio en 2012, estis forigita el la listo compilita de UNESCO della endangerigita i locoi. Tion decidis la 43ª consido della comitato por la monda heredagio, ocasanta, gis venonta mercredo, en Bakuo, Azerbaigiano. La decidon, sigas comunico publicigita hierau, oni alprenis pro la alta qualito de la laboroi faritai por rebonigi la tegmenton, la fasadoin, la mosaicoin, cae la pordegoin de la pregeio de la naschigio, ciui riskis gravain damagioin pro rimarcindai en filtrigioi de aquo. La comitato ancau esprimis contenton pro la resigno construi tunnelon sub la fronta placego. Buenos Aires, la territorio estas vivo, oni devas gin protecti cae defendi. Pricitiu temo cun sidis en Oran, la nazia gruppo de la Argentina Ecclesio por pashtista agado ce indigenoi. La cun sido ocasis en la 25ª da Treveno de la Constitutia Reformo, per ciu en la lando oni agnoscis la antau existon cae la raitoin de la indigenai popoloi. Tamen la lasta declaro publicigita de la Argentina Episcopara Conferenzo diras, malgrau la tempo passinta, ni devas condamni cae denunzi la mancon de respecto de la raitoi certigitai de la Constitutio mem. A parte, dum la consido, oni denunzis du simbolain casoin. La situazio en la nord-occidentai provinzoi Jujuy cae Salta, cie la mineioi de litio poluas la aquoin, cae la bataloi de la indigenoi por reacquiro della pra-ava territorio de Chaco. La partoprenantoi ancau pristudis plivaste la post-secvoin della climata i shangigioi por la indigenai popoloi, renovigante sian sindevigon por influi favore al positivai intervenoi della instituzioi. Caracaso, en Venezuelo la politica al frontigio inter la statestro Nicolás Maduro cae la opposizio guidata della presidente della nazia assembleo Juan Guaidó estas ancora uforta. Guaidó instigis la venezuelan loggiantaron partopreni post morgau, la 5ª de julio, en la tutlanda marciado por peti la cessigon de torturoi, murdoi cae mal respectoi della homai raitoi. En la lasta imonatoi granda parto de la internazia comunumo activis por havigi al Venezuelo medicamentoin, nutrajoin, cae rimedoin por tuia besono, ciui mancas en prescau la tuta lando. Pri la nuna situazio parolis dum interviuo ce Radio Vaticana Italio Rosangela Catanese, pro parolantino de la Sen Profit Cela Associo Latin Americo Italio, jus reveninta el Venezuelo. Cio troveblas en la super basaroi, si diris, sed ie ne el teneblai presoi. Exemple, 10 litroi da mineralacvo costas la egal valoron de 1 monato da basa salairo. La criso daure estigas la migradon de la venezuelanoi, danca alla la remalfermo de la landlimo cun Colombio, recomenzigis la el patruigioi. Ni finas per prilingua informo. Nov del Hio, la supera cortumo de Hindio decidis disponigi, en sia oficiala reteio, la aprobita in verdictoin, ancau traducitai en regionai lingvoi, contentigante tiel la petoin de multai kiwi ne scipovas la anglan lingvon. Comence la verdictoin oni disponigos ancau en 6 regionai lingvoi, Asama, Hinda, Kannada, Marata, Odia, kai Telugu. La lingvoin oni electis sur base della nombro da petoi presentitai alla cef cortumo el diversai statoi. La originala versio en la angla estos publicigita en la tagon della decido. La traducajoi aperos unu semainon poste. Caregae gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.